ปฏิสังขารรันมีเวทนาไอสมัยทุมัยสังขาร
หายใจเข้าฉันตระหนักรู้ถึงสังขารของฉันที่กำลังฝึกปฏิบัติร่วมกันหายใจออกฉันยิ้มให้กับสังขาร
Good morning, dear friends. Today is the 27th of March, 2011, and we are on the third day of our retreat, Understanding Our Mind.
ธรรมะสวัสดียามเช้าเพื่อนในสังฆาทุกท่านวันนี้เป็นวันที่27มีนาคมคริสตศักราช2011เรากำลังอยู่ในระหว่างงานภาวนารู้จักใจเป็นวันที่3ของงานภาวนา
We have two documents with us.
เรามีเอกสารที่ได้รับแจก
And the first one is the 30 verses of Vasubandhu.
เอกสารอันแรกก็คือกลอนคาถา30คำกลอนของพระวสุพรรณ
That we refer to as T.
ที่เราจะอ้างถึงโดยใช้คำย่อว่า T.
T. It means Trimsika. T.
T. นั้นมาจากคำว่า Trimsika.
And the other document is a list of 51 mental formations.
เอกสารฉบับที่2ก็คือจิตปรุงแต่ง51ประเภท
that we refer to as MF
แล้วเราจะใช้คำว่าจิตปรุงแต่งนี้ว่า MF
M for mental and F for formations
M หมายถึง mental F หมายถึง formationM mental หมายถึงจิต formation หมายถึงการประกอบกันขึ้นหรือภาษาไทยเราเรียกว่าจิตปรุงแต่งข้างหลังได้ยินไหมคะ
The term formation is a Buddhist technical term
จิตปรุงแต่งนั้นเป็นสินอัมธรรมหอของก็แง ข้างหลังได้ยินไหมคะ
the word formationis a technical term and it means anything that manifests when several conditions come together
คำว่า mental แปลว่าจิตคำว่า formation แปลว่าการประกอบกันขึ้นของจิตหรือว่าสิ่งที่มาประกอบกันขึ้นเมื่อเราใช้คำว่า mental formation ก็หมายถึงจิตที่ลักษณะของจิตที่ประกอบกันขึ้นหรือเราเรียกในภาษาไทยมักจะเรียกว่าจิตปรุงแต่งข้างหลังได้ยินหรือยังคะ
The Chinese word is han the Sanskrit is samskara
ในภาษาจีนเราเรียกว่าหันคำว่าประกอบกันขึ้นนี้หรือในภาษาสันสกฤตเรียกว่าสังสคาราในภาษาบาลีเราเรียกว่าสังขาร
This flower is a formation.
ดอกไม้อันนี้ก็คือการประกอบกันขึ้นลักษณะหนึ่ง
Many things have come together in order to help this flower to manifest as we see it.
หลายๆสิ่งได้มารวมกันเพื่อที่จะให้ดอกไม้นี้ได้เป็นอย่างที่เราเห็นอยู
่ When we look deeply into the flower, we see many conditions.
เมื่อเรามองเข้าไปอย่างลึกซึ้งในบอกดอกไม้นั้นเราจะเห็นสิ่งต่างๆมากมาย
We see the element sunshine. Without sunshine, flowers cannot grow.
เราเห็นองค์ประกอบของแสงตะวันถ้าเกิดว่าไม่มีแสงตะวันดอกไม้นั้นก็ไม่สามารถที่จะเติบโตได
้ We see a cloud in the flower because we know that without flower, there is no rain.And no flowers can grow.
เราเห็นเมฆอยู่ในดอกไม้นั้นเรารู้ดีว่าถ้าปราศจากเมฆก็จะไม่มีสายฝนดอกไม้นั้นก็ไม่สามารถที่จะเติบโตได้
We see the soil, the earth.
เราเห็นดินเราเห็นผืนดิน
We see time, space, and minerals, and a lot of conditions coming together.
เราเห็นพื้นที่ที่ว่างแร่ธาตุต่างๆสิ่งต่างๆมากมายที่มาประกอบกันรวมกันเป็นดอกไม้นี
้ And we can also see our consciousness in it
แล้วเราก็สามารถที่จะเห็นวิญญาณของเราอยู่ในดอกไม้นั้นด้วย
Because we already know that this flower is first of all an object of our consciousness
เพราะว่าเรารู้ดีว่าประการแรกดอกไม้นี้ก็คือสิ่งที่จิตของเราได้สัมผัส
Without an object, consciousness cannot manifest.
ถ้าไม่มีสิ่งนั้นอยู่ตรงนั้นจิตก็ไม่สามารถวิญญาณก็ไม่สามารถที่จะอยู่ตรงนั้นด้วย
And this flower, we might call her a physical formation.
ดอกไม้นี้เราอาจจะเรียกว่าดอกไม้เป็นสิ่งที่ประกอบกันขึ้นทางกายภาพ
But the physical contains in itself the mental
แต่ในแง่ของกายภาพนั้นก็ประกอบด้วยความเป็นจิตใจอยู่ในนั้นด้วย
When you look at my hand you see another formation
เมื่อเรามองไปที่มือของหลวงปู่เราก็จะเห็นการประกอบกันขึ้นอย่างหนึ่ง
Many conditions have come in order for my hand to manifest.
มีเงื่อนไขต่างๆมากมายที่ได้มารวมกันทำให้มือของหลวงปู่ได้ปรากฏขึ้นอยู่ตรงนั้น
Father, mother, ancestors.
พ่อแม่บรรพบุรุษ
And this is a formation called physiological formation.
และการประกอบกันขึ้นตรงนี้ก็เป็นการประกอบกันขึ้นทางสรีระ
And my joy, my happiness, my anger are also formations.
ความเบิกบานความสุขของฉันก็เป็นการประกอบกันขึ้นแบบหนึ่ง
My joy, my fear, my happiness also need many conditions in order to manifest.
ความเบิกบานความสุขความกลัวของฉันก็ต้องการเงื่อนไขเหตุปัจจัยมากมายเพื่อที่จะปรากฏขึ้น
And my fear, my anger are called mental formations.
ความกลัวความโกรธของฉันก็เรียกว่าการลักษณะที่ประกอบกันขึ้นของจิตหรือที่เราเรียกว่าจิตปรุงแต่ง
So we may distinguish three kinds of formations physical formations physiological formation and mental formations
เพราะฉะนั้นลักษณะของการประกอบกันขึ้นเช่นนี้มีอยู่3ประเภทประเภทที่1คือทางกายภาพประเภทที่2ทางสรีระประเภทที่3ทางจิตใจ
All formations are impermanent.
พระพุทธองค์ได้ทรงกล่าวว่าลักษณะการประกอบกันขึ้นทั้งหมดนี้เป็นอนิจจัง
mental formations citta samskara are of 51 kind
ลักษณะที่ประกอบกันขึ้นทางจิตหรือที่เราเรียกว่าจิตปรุงแต่งจิตสังขารมีทั้งหมด51ประเภท
the number of according to Buddhist traditions
จิตปรุงแต่งเหล่านั้นตามประเพณีพุทธศาสนาแต่ละนิกายอาจจะแบ่งประเภทออกไปต่างกันบางนิกายก็อาจจะแบ่งเป็น50หรือ51หรือ52ประเภท
And this document MF list the 51 mental formations
ในเอกสารชุดที่2นั้นก็คือการเขียนลงรายชื่อของจิตปรุงแต่งทั้งหมด51ประเภท
and this list belong to a school Buddhism of Buddhism called the school of manifestation of consciousness
และการแบ่งตามประเภทเช่นนี้เป็นการแบ่งตามประเภทของประเพณีทางพุทธศาสนาภาสนาในนิกายการปรากฏขึ้น
And if you look in the first page
เมื่อเราดูไปที่หน้าแรก
among the five particulars
ในช่องที่2นะคะที่พูดถึงลักษณะที่เป็นเฉพาะเจาะจงทั้ง5หรือว่าวินิยตะ5
There is the mental formation called mindfulness
ในวินิยตะ5นี้เรามีจิตปรุงแต่งประเภทหนึ่งที่เขียนว่าสติ
Smriti is the word in Sanskrit and sati is the word in Pali
ในภาษาสันสกฤตเราเรียกว่าสมรติในภาษาบาลีเราเรียกว่าสติ
The Chinese is written like this It's very interesting
ในภาษาจีนคำว่าสติเขียนเช่นนี้เป็นคำเป็นภาพที่น่าสนใจมาก
The upper part of the word means the present moment
ส่วนบนของคำนี้ในภาษาจีนแปลว่าปัจจุบันขณะ
And the lower part of the character means the mind
ส่วนล่างของคำภาษาจีนนี้แปลว่าจิตใจ
So mindfulness is to bring the mind back to the present moment
เพราะฉะนั้นเราสามารถเห็นได้ว่าคำว่าสติก็หมายถึงนำจิตใจกลับไปสู่ปัจจุบันขณะ
And when we bring our mind back to the present moment, our body and our mind become one.
เมื่อเรานำจิตใจของเรากลับไปสู่ปัจจุบันขณะกายและใจก็จะเป็นหนึ่งเดียวกัน
And we become fully present in the here and the now.
แล้วเราก็จะอยู่ตรงนั้นอย่างเต็มเปี่ยมณที่นี่ในขณะนี
้ And we also become fully alive.
และเราจะมีชีวิตอย่างเต็มเปี่ยม
So in order to be present, to be there, in order to be fully alive, you have to be mindful.
ถ้าเราจะมีชีวิตอย่างเต็มเปี่ยมอยู่ตรงนั้นอย่างเต็มเปี่ยมเราจะต้องมีสติ
And to be mindful is easy. You just Pay attention to your in-breath, and you breathe in, and suddenly you become mindful.
จะทำให้มีสตินั้นง่ายมากเพียงแต่เราใส่ใจกับลมหายใจเข้าหายใจออกของเราเราก็มีสติได้แล้ว
So we can define mindfulness. We can say that mindfulness is the kind of energy that help us to be there in the here and the now, to be fully present.
เราสามารถจะให้คำจำกัดความของสติว่าสติก็คือพลังที่จะทำให้เราอยู่ตรงนั้นที่ให้เราอยู่ณที่นี่และในขณะนี
้ when you are there you can do at least two things
เมื่อเราอยู่ตรงนั้นเราสามารถที่จะทำได้อย่างน้อย2 อย่าง
first of all you can get in touchWith the wonderful, with the wonderful aspects of life, refreshing and healing elements of life.
ประการแรกเราสามารถที่จะสัมผัสกับองค์ประกอบที่นำมาซึ่งความบำรุงหล่อเลี้ยงในชีวิตของเรา
That can be healing and nourishing for you.
ซึ่งจะทำให้เราได้รับการบำบัดเยียวยารักษา
The second thing you can do when you are there mindful is to recognize the suffering that is there and to take care of it
ประการที่สองเมื่อเรามีสติเราสามารถที่จะใส่ใจกับความทุกข์ที่มีอยู่ในตัวเราและพยายามดูแลความทุกข์นั้น
So the first function of mindfulness is nourishing. The second function of mindfulness is healing.
เพราะฉะนั้นการมีสติประการแรกก็คือการบำรุงหล่อเลี้ยงประการที่สองก็คือการบำบัดรักษาเยียวยา
And that is why everything has to begin with mindfulness. And therefore weinvest our time energy into generating the energy of mindfulness by walking by breathing by doing things mindfully
ดังนั้นก็คือเหตุผลที่เราจะต้องเริ่มต้นด้วยสติเราใช้เวลาและพลังงานเพื่อที่จะฝึกสติเราฝึกสติโดยการเดินอย่างมีสติตามลมหายใจอย่างมีสติ
When you love someone, you would like to offer him or her something to make him or her happy.
เมื่อเรารักใครสักคนหนึ่งเราก็อยากจะหยิบยื่นคนให้สิ่งที่ดีงามให้กับคนนั้น
You can go.
ให้คนคนนั้นมีความสุข
You can go to the supermarket and buy something.
เธออาจจะไปที่ร้านสรรพสินค้าและซื้ออะไรสักอย่างหนึ่ง
But the most precious thing that your beloved one wants is your presence.
But จริงๆแล้วสิ่งที่มีคุณค่ามากที่สุดที่คนรักของเธออยากจะได้ก็คือความที่อยู่ตรงนั้นอย่างเต็มเปี่ยมของเธอ
You have to offer your presence to your beloved one.
เธอจะต้องหยิบยื่นความอยู่ตรงนั้นให้กับคนที่เธอรัก
How can you love?If you are not there,
เราจะรักได้อย่างไรถ้าเธอไม่ได้อยู่ตรงนั้นอย่างแท้จริงกับเขา
If your beloved one is not there with you, you don't feel that you are loved at all. You need his presence. You need her presence.
ถ้าคนที่เธอรักไม่ได้อยู่ตรงนั้นกับเธอเธอก็จะรู้สึกว่าเธอไม่ได้รับความรักเลยเธอจำเป็นที่จะต้องได้รับจะต้องได้รับความรู้สึกที่เขาอยู่ตรงนั้นกับเธออย่างแท้จริง
There's a young man, 11 years old. His father told him, Tomorrow, it will be your birthday. What do you want? I can give it to you.
มีเด็กชายคนหนึ่งอายุ11ขวบคุณพ่อของเขาได้ถามเด็กคนนั้นว่าพรุ่งนี้จะเป็นวันเกิดของเธอเธออยากจะได้อะไรบ้าง
The young man was very confused. He did not know what he really wanted.
เด็กคนนั้นรู้สึกสับสนมากไม่รู้ว่าตัวเองอยากจะได้อะไร
His father is a very rich businessman. He can afford to buy anything for his son.
พ่อของเขานั้นเป็นเศรษฐีที่ร่ำรวยมากและสามารถที่จะซื้อทุกสิ่งทุกอย่างให้กับลูกชายได้
But the young man does not seem to need anything.
แต่ดูเหมือนว่าเด็กคนนั้นไม่ได้อยากจะได้อะไรเลย
But he really needs something.
แต่จริงๆแล้วเขาจำเป็นที่อยากจะมีบางสิ่งบางอย่าง
That is the presence of his father.
นั่นก็คือความที่คุณพ่อได้อยู่ตรงนั้นกับเขา
His father is very wealthy.But he is not available to him, to his mother, to his family.
คุณพ่อของเขาเป็นคนที่ร่ำรวยมากแต่ไม่สามารถที่จะอยู่ตรงนั้นกับลูกๆและครอบครัวได
้ His father can offer a lot of money, but he is not there. He does not offer his presence.
คุณพ่อสามารถที่จะให้เงินมากมายแต่ไม่สามารถที่จะอยู่ตรงนั้นอย่างแท้จริงกับลูกๆ
So the young man feels that he has a father. In fact, he has a father, but he does not feel that he has a father because his father is always busy.
เด็กชายคนนั้นมีความรู้สึกว่าเขามีพ่อแต่ว่าเขาไม่ได้รู้สึกว่าเขามีพ่ออย่างจริงๆเพราะว่าคุณพ่อไม่สามารถที่จะอยู่กับเขาได้อย่างเต็มเปี่ยมคุณพ่อมีธุระวุ่นวายอยู่เสมอ
And he took a few moments to reflect what he really want, and finally he found it out, the presence of his father.
เด็กชายนั้นใช้เวลา 2-3 นาทีสะท้อนดูว่าเขาต้องการอะไรจริงๆในที่สุดเขาก็ตอบกลับไปว่าเขาต้องการที่จะให้พ่ออยู่ตรงนั้นกับเขา
And that is why he looked into theEyes of his father, and he said, "Daddy, what I want is you."
The boy looked into the eyes of his father and told his father, "What I want is you." The boy looked into the eyes of his father and
told his father, "What I want is you." The
boy looked into the eyes of his father and
And if his father is a Buddhist practitioner, he would know what to do.
ถ้าคุณพ่อนั้นเป็นนักปฏิบัติธรรมชาวพุทธเขาคงจะรู้วิธีที่จะทำ
He would stop his thinking and begin to breathe in mindfully and breathe out mindfully.
เขาจะรู้ที่จะหยุดคิดเราเริ่มต้นที่จะกลับมาตามลมหายใจเข้าอย่างมีสติหายใจออกอย่างมีสติ
and he become fully present in the here and the now
แล้วก็จะทำให้เขาสามารถที่จะอยู่ตรงนั้นอย่างเต็มเปี่ยมได้ณที่นี่และในขณะนี
้ and then he look into the eyes of his son and say my son I'm here for you
แล้วเขาก็สามารถที่จะมองเข้าไปในดวงตาของลูกชายและกล่าวว่าลูกที่รักพ่ออยู่ตรงนี้เพื่อลูก
And the young man will be very happy because he now has the feeling that he really has a father.
และเด็กชายคนนั้นก็คงจะมีความสุขมากเพราะว่าเขาสามารถได้รับของขวัญที่เขาต้องการอย่างแท้จริง
Those of us who have been in love, we know very well that the most precious thing that we can offer to our beloved one is our presence.
พวกเราที่กำลังมีความรักหรือเคยมีความรักเรารู้อย่างดีว่าสิ่งที่มีคุณค่ามากที่สุดที่เราจะหยิบยื่นให้กับคนที่เรารักได้ก็คือความสามารถที่จะอยู่ตรงนั้นกับเขา
And in order to be present, we need to practice what the Buddha told us, to practice mindful breathing, mindful walking, and we are there for our beloved one.
พื่อที่จะให้เราอยู่ตรงนั้นได้อย่างเต็มเปี่ยมเราจะต้องรู้วิธีที่จะฝึกเจริญสติตามลมหายใจอย่างมีสติและพระพุทธองค์ได้ทรงสอนเราเช่นนั้น
So my definition of love is to be there for your beloved one
คำจำกัดความของคำว่ารักสำหรับฉันแล้วก็คือการอยู่ตรงนั้นเพื่อคนที่เธอรัก
Very often you are there, but you are not really there. Your body is there, but your mind is elsewhere.
มีหลายครั้งที่เธออยู่ตรงนั้นแต่เธอไม่ได้อยู่ตรงนั้นอย่างแท้จริงกายของเธอได้อยู่ตรงนั้นแต่ใจของเธอไม่ได้อยู่ด้วย
You are absorbed into your anger, your fear, your sorrow. You are pulled away by the past or by the future.You are not really there, although your body is there.
พวกเธอกำลังติดหลงอยู่ในความโกรธความเกลียดความกลัวความทุกข์ของเธอเธอถูกดึงเข้าไปในอดีตหรือดึงเข้าไปในอนาคตกายของเธออยู่ตรงนั้นแต่จริงๆแล้วใจเธอไม่ได้อยู่ตรงนั้นด้วย
So he may go to him or to her and touch his shoulder.And ask anybody home.
เธออาจจะเข้าไปหาเขาแล้วก็แตะไหล่เบาๆแล้วถามว่ามีใครอยู่บ้านไหม
Because the body is there, but the mind is not there. Your beloved one is not home.
เพราะว่ากายของเธออยู่ตรงนั้นแต่ว่าใจของเธอไม่ได้อยู่ตรงนั้นด้วยคนที่เธอรักไม่ได้อยู่บ้านด้วย
Next time when you see your beloved one in that position, his body is there, but his mind as well. You can come and try that. Hello, anyone, anybody home?
ครั้งต่อไปเวลาเราเห็นคนที่เรารักอยู่ในสภาพการแบบนั้นที่กายเขานั่งอยู่ตรงนั้นแต่ว่าใจไม่ได้อยู่ตรงนั้นด้วยเราสามารถที่จะเข้าไปหาคนที่เรารักแตะเบาแตะไหล่เบาๆและถามว่ามีใครอยู่บ้านไหม
And if he is a Buddhist practitioner, he would know what to do. He will breathe in mindfully and look at you and say, "I'm home for you."
และถ้าเขาเป็นชาวพุทธที่ฝึกปฏิบัติธรรมเขาก็จะกลับมาอยู่กับลมหายใจเข้าออกอย่างมีสติแล้วก็ตอบกลับไปว่าฉันอยู่ตรงนั้นจริงๆฉันอยู่ตรงนี้เพื่อเธอ
In Plumlish, we practice five mantras.
ที่หมู่บ้านธรรมเรามีการฝึกมนต์คาถา5ข้อ
And the first mantra is, darling, I'm really here for you.
มนต์คาถาข้อที่หนึ่งก็คือที่รักฉันอยู่ที่นี่เพื่อเธอจริง
ๆ A mantra is a sacred formula.That you pronounce in mindfulness and concentration.
มนต์คาถาเหล่านั้นก็คือการฝึกปฏิบัติที่ให้เราประกาศกล่าวไปด้วยพลังแห่งสติและพลังแห่งสมาธิ
When your mind and body are not together, you cannot pronounce a mantra because in order to pronounce a mantra, you have to bring your mind back to your body and become fully alive, fully present.
เมื่อกายและใจของเธอไม่ได้อยู่ตรงนั้นด้วยกันเธอไม่สามารถที่จะกล่าวคำมนต์คาถาเหล่านั้นได้เธอจะต้องนำใจกลับมาหากายของเธออยู่ตรงนั้นอย่างเต็มเปี่ยมเพื่อที่จะกล่าวมนต์คาถาเหล่านั้น
You may like to breathe in and out a few times deeply in order to bring your mind back to your body
เธออาจจะพยายามตามลมหายใจเข้าและออกอย่างลึกซึ้ง3ครั้งเพื่อที่จะนำใจของเธอกลับมาหากายของเธอ
You may like to do to make a few steps in mindfulness in order to truly arrive in the here and the now
หรือว่าเธออาจจะลองเดินอย่างมีสติสัก 2-3 ก้าวเพื่อที่จะนำใจกลับมาหาปัจจุบันขณะ
And then you go to your beloved one and look into his eyes or her eyes and pronounce the mantra, darling, I'm here for you
เธอสามารถแล้วเธอก็สามารถที่จะเข้าไปหาคนที่เธอรักมองเข้าไปในดวงตาของเขาและกล่าวคำว่าที่รักฉันอยู่ตรงนี้เพื่อเธอ
Your beloved one may be your father, your mother, your sister, your brother, your partner, your teacher
คนที่เธอรักนั้นก็อาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่พี่น้องหรือคุณครูของเธอ
And you know that that person will be very happy if you offer your presenceto him or to her
แล้วเธอรู้ดีว่าคนคนนั้นก็จะมีความสุขมากเมื่อเธอสามารถหยิบยื่นความอยู่ตรงนั้นให้กับเขาได
้ So our definition of love is to be there and to offer your presence to our beloved one
เพราะฉะนั้นคำจำกัดความของคำว่ารักก็หมายถึงการอยู่ตรงนั้นและหยิบยื่นความสามารถที่เธออยู่ตรงนั้นได้กับคนที่เธอรัก
And the practice of mindfulness help us to be truly there in order to offer our presence to our beloved one
สติจะช่วยให้เราสามารถอยู่ตรงนั้นได้อย่างแท้จริงและทำให้เราหยิบยื่นความรักที่เราอยู่ตรงนั้นให้กับคนที่เรารักได้
And the person we love will be very happy if we offer him or her a kind of presence that is fresh, beautiful, and peaceful.
คนที่เธอรักนั้นจะมีความสุขมากถ้าเธอสามารถที่จะหยิบยื่นความสดชื่นความงดงามความสงบของเธอให้กับเขาได้
The quality of your presence is what we can improve
เราสามารถที่จะทำให้คุณภาพของการที่เราอยู่ตรงนั้นกับคนที่เรารักนั้นดีขึ้นได้
We have to be fresh. We have to be peaceful. We have to be solid in order for our presence to be good enough for our beloved one.
เราจะต้องมีความสดใสเราจะต้องมีความมั่นคงมีความสงบเพื่อที่จะให้ความอยู่ตรงนั้นกับคนที่เรารักนั้นเป็นสิ่งที่ดีงาม
If you are unstable, if you are angry, your presence will not make your beloved one happy.
ถ้าเธอไม่มีความมั่นคงเธอมีความโกรธเวลาที่เธออยู่ตรงนั้นกับคนที่เธอรักคนที่เธอรักก็จะไม่ได้มีความสุขด้วย
So as a lover.You have to practice in order for you to become pleasant, fresh, smiling.
เพราะฉะนั้นในฐานะที่เธอเป็นคนรักเธอจะต้องฝึกให้เธอมีความสดชื่นมีความสดใสมีรอยยิ้มมีความสงบ
And in Plum Village we have the practice called Pebble Meditations. in order to help you to be more fresh, more solid, more peaceful.
ที่หมู่บ้านพรามเรามีวิธีการฝึกทำสมาธิกับก้อนกรวดเพื่อที่จะช่วยให้เรามีความสดใสมีความมั่นคงมีความสงบมากขึ้น
The practice of pebble meditation was designed for young people, but finally the adult like very much the practice.
การทำสมาธิกับก้อนกรวดนั้นจริงๆเป็นกิจกรรมที่เราออกแบบให้เด็กๆได้ฝึกสมาธิแต่จริงๆแล้วผู้ใหญ่ก็ชอบไปชอบเช่นเดียวกัน
You go out and look for four pebbles and you watch them and you put them in a little bag
เธออาจจะหาก้อนกรวดสัก4ก้อนล้างให้สะอาดแล้วก็ใส่เอาไว้ในกระเป๋าเล็กๆ
And when you sit down for meditation, you put the four pebbles on your left.
เมื่อเรานั่งลงเพื่อที่จะเตรียมทำสมาธิเราวางก้อนกรวดสี่ก้อนนั้นอยู่ทางด้านซ้ายของหัวเข่าของเรา
After three sounds of the bell, you pick up one pebble, look at it.And put it in the palm of your left hand.
หลังจากที่เราเชิญระฆัง3ครั้งแล้วเธอสามารถที่จะหยิบก้อนกรวดก้อนแรกมองเข้าไปในก้อนกรวดนั้นแล้ววางอยู่บนฝ่ามือซ้าย
When you look at the first pebble, you know that the first pebble represents a flower.
เมื่อเรามองเข้าไปในก้อนกรวดก้อนแรกเรารู้ว่าก้อนแรกนี้เป็นตัวแทนของดอกไม
้ And after having put the pebble, the first pebble on your left hand, you begin to breathe in and you say, breathing in, I see myself as a flowerBreathing out, I feel fresh.
หลังจากที่เราวางก้อนกรวดอยู่บนฝ่ามือซ้ายเราเริ่มนั่งลงและทำสมาธิตามลมหายใจเข้าและออกหายใจเข้าฉันเห็นตัวฉันเป็นดังดอกไม้หายใจออกฉันรู้สึกสดชื่น
Yesterday morning, Brother Phap Khoi already gave us the guided meditation on the four pebbles.
เมื่อวานนี้หลวงพี่ฟับโคยได้นำสมาธิในช่วงที่เรานั่งสมาธิด้วยบทนำเหล่านี
้ When you breathe in you visualize yourself as a flower
เมื่อเธอหายใจเข้าเธอจินตนาการตัวเองเป็นดังดอกไม
้ In fact all of us human beings we are a kind of flower a flowerin the garden of humanity
จริงๆแล้วพวกเราที่เป็นมนุษย์ก็คือดอกไม้ประเภทหนึ่งเป็นดอกไม้ที่อยู่ในสวนแห่งมวลมนุษยชาติ
The human being is beautiful like a flower
มนุษย์นั้นก็คือดอกไม้ที่แท้จริงอย่างหนึ่ง
When you contemplate a child you see that her face look like a flower
เมื่อเราพิจารณาไปที่ใบหน้าของเด็กน้อยๆเราจะเห็นว่าใบหน้าเขาก็เหมือนกับดอกไม
้ His little hand looks like a flower
มือเล็กๆนั้นก็ดูเหมือนดอกไม
้ We were born each of us were born as a flower
พวกเราทุกคนนั้นเกิดมาเป็นดังดอกไม้
But many of us do not know how to preserve our flowerness. That is why we have lost some of our freshness.
และพวกเราหลายคนก็ไม่รู้วิธีที่จะรักษาดอกไม้นั้นไว้และเราสูญเสียความสดชื่นของดอกไม
้ That is why we have lost a lot of our beauty.
และเราก็สูญเสียความงดงามมากมายที่เรามีอยู
่ So this meditation is to help restore our freshness and our beauty
การทำสมาธิอันนี้ก็เพื่อที่จะให้เราฟื้นคืนความสดชื่นสดใสความงดงามของเรากลับคืนมาใหม่
We want our present to be fresh and beautiful in order to offer it to our beloved one.
เราอยากจะให้การอยู่ตรงนั้นกับคนที่เรารักนั้นเปลี่ยนไปด้วยความสดชื่นสดใสและงดงาม
The various kinds of cosmetics that you buy in the market are not enough to make you fresh and beautiful.
เครื่องสำอางต่างๆที่เธอซื้ออยู่ในตลาดนั้นมันไม่เพียงพอเลยที่จะทำให้เธอมีความสดชื่นสดใสและงดงามเช่นนี
้ But the practice of mindful breathing can help you restore your freshness and your beauty.
แต่การฝึกสตินั้นจะช่วยให้เธอมีความสดใสและความงดงามกลับคืนมาใหม
่ Breathing in, I see myself as a flower breathing out. I feel fresh and you practice 3 times like that.
หายใจเข้าฉันเห็นตัวฉันเป็นดั่งดอกไม้หายใจออกฉันรู้สึกสดใสเราฝึกเช่นนี้ตามลมหายใจ3ครั้ง
After that you take the first pebble you put it on your right and you pick up the second pebble and look at it
หลังจากนั้นเราหยิบก้อนกรวดที่อยู่ในฝ่ามือมาวางไว้ข้างๆหัวเข่าด้านขวาและเราใช้มือขวาหยิบก้อนกรวดก้อนที่2
It takes 1 or 2 seconds to recognize, to name the second pebble. The second pebble represents a mountain.
เราอาจจะใช้เวลาสัก 2-3 วินาทีเพื่อที่จะพิจารณาและมองให้เห็นก้อนกรวดก้อนที่2นั้นซึ่งเป็นก้อนกรวดที่เป็นตัวแทนของภูเขา
A mountain is something that is solid and stable.
ภูเขานั้นเป็นอะไรที่มั่นคงและหนักแน
่
น
We are not a happy person if we are not solid enough if we are not stable enough
เราจะไม่ใช่เป็นคนที่มีความสุขเลยถ้าเราไม่มีความมั่นคงและหนักแน่น
If we are unstable and then our beloved one cannot count on us
ถ้าเราไม่มีความมั่นคงคนที่เรารักก็ไม่สามารถที่จะพึ่งพิงเราได้
So that is why we have to practice in order to restore our stability, our solidity.
เพราะฉะนั้นเราจะต้องฝึกปฏิบัติเพื่อที่จะทำให้เรามีความมั่นคงและหนักแน่นกลับคืนมาใหม
่ And we improve the quality of our presence before we offer that to our beloved one.
เราจะทำให้เรามีความสามารถที่จะอยู่ตรงนั้นกับคนที่เรารักได้ดีขึ้น
Breathing in I see myself as a mountain Breathing out I feel solid and you practice like that 3 times
หายใจเข้าฉันเห็นตัวฉันเป็นดังภูเขาหายใจออกฉันรู้สึกมั่นคงเราฝึกเช่นนี้3ครั้ง
And then you put the second pebble on your right, and you pick up the third pebble.
แล้วเราก็วางก้อนกรวดก้อนที่สองไว้ทางด้านขวาและหยิบก้อนกรวดก้อนที่สามขึ้นมา
The third pebble represents still water, calm water.
ก้อนกรวดก้อนที่สามก็คือน้ำอันนิ่งน้ำอันใส
That is the quality of peacefulness.
นั่นก็คือคุณภาพของความสงบ
If we are not peaceful in our body, if we are not peaceful in our mind, our quality, the quality of our presence is not good enough for our beloved one.
ถ้าเราไม่มีความสงบเพียงพอในกายหรือในใจคุณภาพของการที่อยู่ตรงนั้นกับคนที่เรารักนั้นก็จะไม่เพียงพอ
So the third exercise is to cultivate more stability, more solidity.
เพราะฉะนั้นการฝึกแบบฝึกหัดที่3นี้ก็เพื่อที่จะช่วยบ่มเพาะให้เรามีความมั่นคงมีความหนักแน่นมากขึ้น
A person that does not have theElement of stability and solidity cannot be a happy person. and other people cannot count and rely on that person.
คนที่ไม่ได้มีความมั่นคงมีความหนักแน่นก็ไม่สามารถที่จะมีความสุขได้และไม่สามารถที่จะหยิบยื่นการอยู่ตรงนั้นกับคนที่เขารักได้อย่างดี
Breathing in, I see myself as a mountain, breathing in, I see myself as still water. Breathing out, I reflect things as they really are.
หายใจเข้าฉันมองเห็นตัวฉันเป็นดั่งน้ำนิ่งใสหายใจออกฉันสะท้อนทุกสิ่งทุกอย่างอย่างที่เป็นอยู
่ the third pebble represents the quality of peacefulness and when we know that when we are peaceful we are not victims of wrong perceptions
ประเภทที่3นี้ก็คือตัวแทนแห่งความสงบเรารู้ดีว่าถ้าเรามีความสงบเราก็จะไม่เป็นเหยื่อของการรับรู้กับการมีความคิดเห็นที่ผิด
When our mind is disturbed by worries and fear we are not peaceful enough we are not still water
เมื่อจิตใจของเรานั้นถูกกระทบกระเทือนด้วยความกลัวด้วยความโกรธเราก็จะไม่มีความสงบเพียงพอ
We are subjected to many wrong perceptions
และทำให้เรามีการรับรู้ที่ผิดมากมาย
And our quality the quality of our presence is rather poor
ทำให้เราไม่สามารถที่จะอยู่ตรงนั้นได้อย่างดี
And that is why we have to practice in order to calm downthe feelings and the emotions in us
เพราะฉะนั้นเราจะต้องฝึกที่จะทำอย่างไรให้ความรู้สึกนั้นนิ่งลงและดูแลอารมณ์ที่อยู่ในตัวเรา
and as a peaceful person we are more beautiful
เมื่อเรามีความสงบมากขึ้นเราก็จะมีความงดงามมากขึ้น
breathing in I see myself as still water and breathing out I reflect things as they truly are
หายใจเข้าฉันเห็นตัวฉันเป็นดั่งน้ำนิ่งใสหายใจออกฉันสะท้อนสรรพสิ่งอย่างที่เป็นอยู
่ In the Sutra of Mindful Breathing Anapanasati Sutta the Buddha offer an exercise breathing inI release, I relax my body. I release the tension in my body.
ในพระสูตรอานาปานสติการตามลมหายใจอย่างมีสติพระพุทธองค์ได้ทรงสอนแบบฝึกหัดให้เราตามลมหายใจเข้าออกเพื่อที่จะผ่อนคลายเพื่อที่จะปลดปล่อยความเครียดที่มีอยู่ในกายของเรา
And that is the fourth exercise proposed by the Buddha in the Sutra of Mindful Breathing.
และนั่นก็คือแบบฝึกหัดที่สี่ที่พระพุทธองค์ได้ทรงสอนไว้อยู่ในอานาปานสติสูตร
So this exercise about still water goes very much in the direction of the Buddha's proposal.To breathe in and out in such a way that we can release all tensions in our body and in our feelings.
แบบฝึกหัดข้อที่4ในอานาปานสติสูตรนี้ก็เป็นอันเดียวกันกับการที่ฝึกให้เรามีความสงบเราจะหายใจเข้าและออกอย่างไรเพื่อที่ทำให้เราสามารถปลดปล่อยความตึงเครียดต่างๆที่มีอยู่ในร่างกายของเราได้
In the Buddhist tradition of meditation, we utilize, we use the techniques of visualization using images.
ในการทำสมาธิในแนวทางพุทธบางครั้งเราก็ใช้การจินตนาการใช้ภาพพจน์ที่เราระลึกถึง
The first is the image of a flower. The second, the image of a mountain. And the third is the image of still water.
ภาพนิมิตที่เราระลึกถึงภาพแรกก็คือดอกไม้ภาพที่สองภูเขาภาพที่สามน้ำนิ่งใส
When the surface of the lake is very still, it reflects the it reflects truly perfectly the sky, the cloud, and the mountains. And you can aim your camera at the water and take the picture of the sky, of the cloud, and of the mountain.
เมื่อจิตของเราสงบนั้นภาพน้ำนิ่งใสนั้นก็เป็นดังทะเลสาบที่น้ำนิ่งและใสสามารถที่จะสะท้อนท้องฟ้าเมฆภูเขามีความนิ่งขณะที่เราสามารถที่เราจะถ่ายรูปลงไปในทะเลสาบนั้นและเห็นออกมาเป็นดังภูเขาเมฆท้องฟ้าเช่นความเป็นจริง
So when we practice mindful breathingAnd using the image of still water, we calm down, and we are no longer victims of distortion, wrong perceptions, because our mind now is peaceful enough and reflect truly reality.
เมื่อเราสามารถที่จะทำใจของเราให้สงบนิ่งดังน้ำนิ่งใสเหล่านั้นจิตใจของเราก็จะไม่บิดเบือนไปกับสิ่งต่างๆที่เราเห็นเราสามารถที่จะสะท้อนสิ่งต่างๆเป็นจริงอย่างที่เขาเป็นอยู่เหมือนน้ำใสนั้น
And this is this exercise is to cultivate more concentration more samadhi
และนี่ก็คือแบบฝึกหัดที่ทำให้เราฝึกที่จะพิจารณาและมีสมาธิมากขึ้น
And when you pick up the last pebble you know that it represents space
เมื่อเราหยิบก้อนกรวดก้อนสุดท้ายเรารู้ว่าก้อนกรวดนั้นคือตัวแทนของที่ว่าง
Breathing in, I see myself as space. And breathing out, I feel free.
หายใจเข้าฉันเห็นตัวฉันดังที่ว่างกว้างใหญ่ไพศาลหายใจออกฉันรู้สึกเป็นอิสระ
In order to live happily, we should have enough space in our home. If we buy too many things, and there is no...longer any space for us to move around in the house.
เพื่อที่จะทำให้เราอยู่อาศัยในบ้านได้อย่างมีความสุขเราจะต้องมีที่ว่างอยู่ในบ้านอย่างเพียงพอถ้าเราซื้อของเข้าไปใส่ไว้ในบ้านมากมายจนเราไม่สามารถที่จะมีที่ว่างเคลื่อนไหวได
้ If we have so many projects, if we have so many ambitions, anger, fear, we don't have space in order to be happy.
ถ้าเรามีโครงการมากมายเรามีความทะเยอทะยานเรามีความโกรธเรามีความกลัวมากมายเราก็ไม่มีที่ว่างอยู่ในจิตใจเพียงพอที่จะทำให้เรามีความสุข
And that is why the fourth exercise is to bring space into our heart
และนั่นก็คือแบบฝึกหัดที่4เพื่อที่จะให้เรานำที่ว่างกลับมาสู่หัวใจของเรา
According to me, I think when we arrange flowers, we should reserve enough space for each flower, so each flower can can radiate all her beauty.
สำหรับหลวงปู่แล้วเวลาที่ท่านจัดดอกไม้ท่านคิดว่าเราควรจะให้ที่ว่างกับดอกไม้แต่ละดอกนั้นอย่างเพียงพอเพื่อที่จะให้ดอกไม้แต่ละดอกได้มีโอกาสที่จะแผ่รัศมีแห่งความงามของเขาได้อย่างเต็มที
่ I believe that it's a flower pot. We need only for it's a flower pot of flower. We need only 3 or 4 flowers.Because each flower needs a lot of space around in order to radiate her beauty.
หลวงปู่คิดว่าจัดการดอกไม้แต่ละดอกนั้นคงต้องการดอกไม้เพียงแค่ 3-4 ดอกก็เพียงพอแล้วเพราะว่าดอกไม้แต่ละดอกนั้นต้องการที่ว่างเพื่อที่จะบานเพื่อที่จะแผ่ความงดงามของเขา
So if in your heart there is a lot of space, you are a happy person. You are beautifulAnd your presence is very, very of a very high quality.
เพราะฉะนั้นถ้าในหัวใจของเธอมีที่ว่างมากมายอยู่เธอก็จะเป็นคนที่มีความสุขมีความเป็นอิสระเธอจะสามารถที่จะอยู่ตรงนั้นกับคนที่เธอรักได้อย่างมีคุณภาพมาก
There is a poem that describes the beauty and the happiness of the Buddha. It goes like the Buddha is like a full moon traveling in the vast sky.
เรามีคำกลอนที่อธิบายความสุขความงดงามของพระพุทธองค์ที่กล่าวว่าเป็นดั่งเดือนเพ็ญที่ท่องข้ามฟ้าอันกว้างใหญ
่ When we look at the full moon in the empty sky, we see how beautiful the moon is because there is a lot of space around the moon.
เมื่อเราเห็นพระจันทร์เดือนเพ็ญบนท้องฟ้าอันกว้างใหญ่ไพศาลเราจะเห็นว่าเดือนเพ็ญนั้นงดงามมากมีที่ว่างมากมาย
So our practice is to let go, to release in order to have more spacewithin ourselves
การฝึกปฏิบัติของเราก็คือการฝึกที่จะปล่อยวางเพื่อที่จะปลดปล่อยให้เรามีที่ว่างมากขึ้นอยู่ในหัวใจของเรา
When you love someone you might like to offer him or her a lot of space
เมื่อเธอรักใครสักคนหนึ่งเธออาจจะฝึกที่จะหยิบยื่นที่ว่างให้กับคนที่เธอรัก
If you remove space from him or for her, she will be very unhappy.
ถ้าเธอเอาที่ว่างของคนที่เธอรักออกไปเขาก็จะมีความทุกข์มาก
And that is why freedom space is very essential for our happiness and the happiness of our beloved one.
นั่นก็คือเหตุผลที่การมีที่ว่างมีความเป็นอิสระเป็นสิ่งที่สำคัญมากต่อความสุขของเราต่อการอยู่ตรงนั้นกับคนที่เรารัก
In a relationship we have to ask ourselves the question as whether we offer our beloved one enough space or not
เวลาที่เรามีความรักมีความสัมพันธ์ต่อกันเราจะต้องตั้งคำถามว่าเราหยิบยื่นที่ว่างนั้นให้เพียงพอกับคนที่เรารักหรือเปล่า
True love is to love in such a way that you can still preserve your freedom and preserve the freedom of your beloved one.
ความรักที่แท้จริงก็คือการรักที่เราสามารถที่จะรักษาความเป็นอิสระในตัวเราเองและสามารถที่จะรักษาความเป็นอิสระในคนที่เรารักได
้ So offering freedom, offering spaceIs a very noble kind of offering.
การหยิบยื่นที่ว่างความเป็นอิสระเช่นนี้เป็นการหยิบยื่นที่งดงามอย่างอริยะ
Breathing in, I see myself as space. Breathing out, I feel free.
หายใจเข้าฉันเห็นตัวฉันเป็นดังที่ว่างหายใจออกฉันรู้สึกเป็นอิสระ
The Buddha is a happy person because he has a lot of freedom
พระพุทธองค์นั้นเป็นบุคคลที่มีความสุขเป็นอย่างยิ่งเพราะพระพุทธองค์มีที่ว่างมากมาย
He is free from craving he is free from anger he is free from jealousy and therefore his happiness is great
พระพุทธองค์มีความเป็นอิสระจากความโกรธความเกลียดความกลัวความอิจฉาเพราะฉะนั้นพระองค์จึงมีความสุขและมีความเป็นอิสระอย่างยิ่ง
You are practicing true love if every day you can offer you more space and if every day you can offer him or her your beloved one more space
ถ้าเราฝึกที่จะมีรักอย่างแท้จริงเราจะต้องฝึกที่จะหยิบยื่นให้กับตัวเราเองในความเป็นอิสระและที่ว่างเช่นเดียวกันที่เราจะหยิบยื่นให้กับคนที่เรารัก
Tomorrow we will speak about the second mantra
พรุ่งนี้เราจะเรียนต่อในมนต์คาถาข้อที่2
Anyone has a piece of money one bath on bath
มีใครมีเหรียญบาทเหรียญสองบาทไหมคะ
Thank you This is one bath
This is five
It's okay. Yesterday we spoke about manifestation.
เมื่อวานนี้เราพูดถึงการปรากฏขึ้นได้ยินไหมคะ
Manifestation of consciousness into subject and object.
เราพูดถึงการปรากฏขึ้นในแง่ของในภาษาทางภาษาไวยากรณ์ของภาษาอังกฤษเราใช้คำว่าประธานกับกรรมค่ะแต่ในภาษาทางจิตวิทยาขอแปลว่าจิตที่สัมผัสกับสิ่งที่จิตไปสัมผัสด้วยเข้าใจไหมคะ
When we look into this piece of money we see two facesThe tail and the head.
เมื่อเรามองเข้าไปในเหรียญ5บาทนี้เราจะเห็น2ด้านด้านหัวกับด้านท้าย
หัวกับก้อย
หัวกับก้อย
And both sides rely on each other in order to manifest
ทั้งสองด้านนี้เขาจะต้องเอื้ออิงซึ่งกันและกันเพื่อที่จะปรากฏขึ้น
Yesterday we have consider the left and the right and we know that the left cannot be there if the right is not there
เมื่อวานนี้เราได้พิจารณาถึงประการนี้ว่าต้องมีด้านซ้ายก็จะมีด้านขวาถ้าเกิดว่าไม่มีด้านขวาด้านซ้ายก็ไม่สามารถที่จะอยู่ตรงนั้นได้
So the left have the right to manifest, and the right have the left to manifest.
เพราะฉะนั้นด้านซ้ายได้ช่วยให้ด้านขวาได้ปรากฏขึ้นด้านขวาก็ช่วยให้ด้านซ้ายได้ปรากฏขึ้นด้วย
And when we look at our body and our mind, we have to see the same thing.
เมื่อเรามองเข้าไปในกายและใจของเราเราจะต้องมองเช่นนี้
If there is no body, there will be no mind. If there is no mind, there is no body.
ถ้าเกิดว่าไม่มีจิตเราก็ไม่มีกายถ้าไม่มีกายเราก็ไม่มีจิต
If there is no left, there is no right, and vice versa.
เช่นเดียวกันถ้าไม่มีซ้ายก็ไม่มีขวาไม่มีขวาก็ไม่มีซ้าย
If there is no tail, there is no head, and vice versa.
ถ้าไม่มีหัวก็ไม่มีก้อยไม่มีก้อยก็ไม่มีหัว
So in the teaching of the Buddha, we learn that from Vijnana, from consciousness, manifest body and mind, nama rupa.
เพราะฉะนั้นในคำสอนของพระพุทธองค์ในแง่ของความหมายทางด้านวิญญาณนั้นก็คือการปรากฏขึ้นทั้งกายและใจ
นามะรูปะ
หรือว่านามและรูป
and both are born from consciousness
ทั้งนามและรูปนี้หรือกายและใจนี้ก็เกิดขึ้นจากวิญญาณ
So let us train ourselves to look at the body and mind as the two aspects of the same thing
เพราะฉะนั้นขอให้เราฝึกตัวเองที่จะมองใหม่ที่จะเห็นว่าทั้งกายและใจนั้นก็คือสองแง่ของสิ่งเดียวกันก็สิ่งเดียวกันนั้นก็คือวิญญาณนั่นเอง
When we look at the history of Buddhism and the history of science we see very much the same tendency to analyze
เมื่อเรามองไปในประวัติของทางพุทธศาสนาหรือทางวิทยาศาสตร์เราจะเห็นแนวโน้มที่เรามักจะวิเคราะห์
There is a huge body of Buddhist literature called Abhidhamma, and the role of Abhidhamma is to split again in order to try to understand.
เรามีคำสอนในพระศาสนาที่เราใช้กันอยู่เสมอนั่นก็คือพระอภิธรรมคำว่าอภิธรรมก็หมายถึงการแบ่งส่วนแยกส่วนแยกส่วนออกเป็นส่วนๆเพื่อที่จะเข้าใจ
First we split consciousness into body and mind
ประการแรกเราแยกส่วนของวิญญาณนั้นออกเป็นกายและใจ
And then we split into five skandhas body feelings perceptionsMental formations and consciousness.
แล้วเราก็แยกออกเป็น5ส่วนก็คือขันธ์5กายรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ
And we continue like that until the Abhidhamma literature become very complicated.
แล้วเราก็แยกส่วนอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนทำให้คำสอนในพระอภิธรรมนั้นเป็นคำสอนที่ซับซ้อนและยากมาก
And many students of Buddhism get lost in the ocean of the Abhidhamma.
แล้วนักศึกษาทางพุทธศาสนามากมายก็หลงทางเข้าไปอยู่ในมหาสมุทรแห่งอภิธรรม
In science, they have done exactly the same thing.
ในทางวิทยาศาสตร์ก็หลงทางแบบนี้เช่นเดียวกัน
They analyze, they split, and they split again, they split again, and finally.Everyone is lost.
นักวิทยาศาสตร์เหล่านั้นเขาวิเคราะห์แล้วเขาก็แยกส่วนต่างๆแยกแล้วแยกอีกจนในที่สุดเขาก็หลงทาง
In quantum mechanics, we don't know where is the quantum. It can be there, it can be here, it can be this, it can be that. So we are completely lost.
ในแง่ของการศึกษาทางด้านฟิสิกส์ทางด้านควอนตัมเขาอาจจะกล่าวว่าเราอาจจะอยู่ที่นี่เราอาจจะอยู่ที่นั่นแต่เราอาจจะอยู่ที่ไหนในที่สุดแล้วเราก็หลงทางไม่รู้ว่าเราอยู่ที่ไหนแน
่ But there is another tendency that is seen in both Buddhism and science. They are trying to come together.
แต่ในขณะเดียวกันก็มีแนวโน้มที่ในแง่ของวิทยาศาสตร์และพุทธศาสนานั้นพยายามที่จะเข้ามาหากัน
You can say the history of science is also the history of an effort to come to unity.
เราอาจจะกล่าวว่าประวัติทางวิทยาศาสตร์นั้นก็คือประวัติที่พยายามที่จะนำสิ่งต่างๆเข้ามาหากันเป็นหนึ่งเดียวกัน
In the beginning, we believe that matter and energy are two different things.
ในช่วงแรกเราคิดว่าสสารและพลังงานนั้นเป็นสองสิ่งที่แยกออกจากกัน
But finally, we found out that matter and energy are the same thing.
แต่ในที่สุดเราค้นพบว่าสสารและพลังงานนั้นเป็นสิ่งเดียวกัน
We say that matter is there when energy has become extremely condensed, and energy is when matter is extremely diluted.
เขาได้กล่าวว่าสสารอยู่ตรงนั้นก็เมื่อพลังงานต่างๆเหล่านั้นได้รวมตัวกันอย่างเข้มข้นเพียงพอพลังงานอยู่ตรงนั้นเมื่อสสารเหล่านั้นได้สลายตัวหลวมเพียงพอ
So in the beginning it looks like matter and energy are two separate different things but now we have come to the vision that the two aspects of the same thing
ในช่วงแรกของการค้นคว้านั้นอาจจะมองเหมือนว่าสรุปว่าสสารและพลังงานนั้นคือสองสิ่งที่แยกออกจากกันแต่ในขณะนี้เขาได้ค้นพบว่าสสารและพลังงานนั้นคือสิ่งเดียวกันคือแง่สองแง่มุมของสิ่งเดียวกันนั่นเอง
Before Einstein we believe that time is a different thing and space is another quite different thingThese two are different entities, and both of them are absolute.
ก่อนในสมัยของไอน์สไตน์ได้เชื่อว่าเรื่องของเวลาและที่ว่างเป็นสองสิ่งที่ต่างกันและแต่ละสิ่งนั้นก็มีความสมบูรณ์ในตัวของมันอยู
่ But according to new physics, we know that time and space are the two aspects of the same thing.
แต่ในปัจจุบันในการค้นพบทางฟิสิกส์เราได้ทราบว่าเวลาและที่ว่างนั้นก็คือการมองสองแง่มุมของสิ่งเดียวกันนั่นเอง
In the beginning we believe that electricity and magnetism are two different things but now we have found out that they are two aspects of the same thing
เราในช่วงแรกเราอาจจะเข้าใจว่าไฟฟ้าและสิ่งที่เป็นสสารอะตอมเหล่านั้นเป็นสิ่งที่แยกออกจากกันแต่ว่าปัจจุบันนี้เรารู้ว่าเป็นสิ่งเดียวกัน
So science is also a process of coming to the insight of oneness
เพราะฉะนั้นเราเห็นว่าทางวิทยาศาสตร์เองก็กำลังเคลื่อนไปสู่ปัญญาที่เห็นว่าเราเป็นหนึ่งเดียวกัน
In Buddhism we learn that from the beginning that body and mind are just two aspects of the same thing called consciousness
ในพุทธศาสนาเราได้เรียนตั้งแต่ต้นแล้วว่ากายและใจนั้นก็คือการมองในสองแง่มุมในสิ่งของสิ่งเดียวกัน
And we train ourselves to look at things in the light of non-duality.
แล้วเราฝึกตัวเองที่จะมองโดยไม่แบ่งแยกเป็นสองขั้ว
The Chinese word is bất nhị and and the Sanskrit is advaya
ในภาษาจีนจะเขียนว่าไม่เป็นสองในภาษาสันสกฤตเขียนว่าอัพยา
body and mind seems to be two different things but in fact they are aspectsof the same thing
เราอาจจะมองว่ากายและใจมันดูเหมือนจะเป็นสองสิ่งที่ต่างกันแต่จริงๆแล้วกายและใจนั้นเขาเป็นลักษณะสองแง่มุมของสิ่งเดียวกัน
And Buddhist meditation is an effort to look deeply into the nature of reality so that we can see the nature of oneness of everything.
ในพุทธศาสนานั้นก็คือการศึกษาที่จะให้เห็นธรรมชาติแห่งทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นจริงอยู่และเห็นว่าธรรมชาติเหล่านั้นก็คือความเป็นหนึ่งเดียวกัน
Many scientists are still caught in the idea that the objective the subjective consciousness is something different from the objective reality
ในทางวิทยาศาสตร์นั้นเขายังยึดติดอยู่ในการมองที่แยกออกเป็นสองขั้วที่คิดว่าสิ่งที่จิตที่สัมผัสนั้นเป็นสิ่งที่แยกออกจากสิ่งที่จิตเข้าไปสัมผัส
And many still believe that the world exists, reality exists as an objective thing from our subjective consciousness
และหลายคนอาจจะคิดว่าสิ่งที่กำลังเห็นอยู่และเป็นอยู่ในโลกข้างนอกนั้นก็เกิดขึ้นจากสิ่งที่เรากำหนดอยู่ในใจของเรา
And in Buddhism we learn that as far as we are still caught in the notion of subject and object as two separate thingsWe have not touched reality as it is.
เราได้เห็นว่าในพุทธศาสนาพวกเราหลายคนยังติดยึดอยู่ในการมองแบ่งแยกระหว่างตัวประธานกับตัวกรรมหรือมองแบ่งแยกระหว่างจิตที่กำหนดกับสิ่งที่จิตเข้าไปกำหนด
If we know how to train ourselves to lookin order to see this in that and that in this we realize the non-dualistic nature of reality and we attain a kind of wisdom called the wisdom of non-duality
ถ้าเราเรียนฝึกฝนที่จะมองว่านี่ก็คือสิ่งนั้นสิ่งนั้นก็คือสิ่งนี้แล้วเราก็จะสามารถที่จะเข้าสู่ปัญญาเห็นแจ้งในความคิดที่ว่าเราไม่มองทุกสิ่งทุกอย่างแบ่งออกเป็นสองขั้ว
And that wisdom called Advaya Jnana Bhagniti the wisdom of non-duality
และปัญญาอันนั้นที่เราเรียกว่าปัญญาที่ไม่มองแบ่งเป็นสองขั้วในภาษาสันสกฤตเรียกที่ว่าอัตวาสยาชยานะ
In the school of manifestation only every mental formation should be looked onas having subject object
ในแนวทางคำสอนจิตวิทยาเชิงพุทธของเรื่องเกี่ยวกับวิญญาณหรือวิญญาณว่าซึ่งพูดถึงเรื่องการปรากฏขึ้นเท่านั้นเราได้กล่าวว่าเราไม่ควรมองทุกสิ่งทุกอย่างแยกเป็นประธานและกรรมหรือเป็นสิ่งที่กำหนดกับถูกกำหนด
mindfulness is a mental formation
สตินั้นก็เป็นจิตปรุงแต่งประเภทหนึ่ง
And mindfulness is always mindfulness of something
สตินั้นก็เป็นสติที่เป็นสติกับอะไรสักอย่างหนึ่งอยู่เสม
อ When we practice mindful breathing that is mindfulness of breathing
เมื่อเราฝึกการตามลมหายใจอย่างมีสตินั่นก็คือการมีสติกับลมหายใจ
When we practice mindful walking, that is mindfulness of walking.
เมื่อเราฝึกการเดินในวิถีแห่งสตินั่นก็คือการมีสติกับการเดิน
When we eat mindfully, mindfulness of eating.
เมื่อเราฝึกการรับประทานอาหารอย่างมีสตินั่นก็คือการฝึกทานอาหารกับการฝึกสติกับการทานอาหาร
when we are aware of our anger that is coming up, that is called mindfulness of anger.
เมื่อเราตระหนักรู้ถึงความโกรธของเรานั่นก็คือการมีสติกับความโกรธ
So mindfulness always is mindfulness of something, and there is no subject without object.
เพราะฉะนั้นสติก็คือมีสติกับอะไรสักอย่างหนึ่งมันไม่สามารถที่จะมีสติเฉยๆได้โดยที่ไม่มีตัวที่สติเข้าไปสัมผัสหรือกำหนด
The same thing is true with all the 51 mental formations
และความเป็นจริงก็เป็นเช่นนี้กับจิตปรุงแต่งทั้ง51ประเภทนั้น
Like the third onethe third among the five universals feeling
ตัวอย่างเช่นในข้อในจิตปรุงแต่งประเภทที่3ในกลุ่มที่1ที่เรียกว่าสากล5คือความรู้สึกหรือเวทนา
so feeling include the subject of feeling and the object of feeling because feeling is always feeling something
ความรู้สึกนั้นก็หมายถึงตัวความรู้สึกและสิ่งที่เรารู้สึกสิ่งที่เรารู้สึกด้วยเพราะว่าเวลาที่มีความรู้สึกก็จะต้องมีความรู้สึกกับอะไรสักอย่างหนึ่งอยู่เสมอ
the first one in the first page the first one of the 11 wholesome mental formations faith
ในจิตปรุงแต่งประเภทที่หนึ่งของบล็อกที่สามคือกุศล11ที่เรียกว่าศรัทธา
Faith is a mental formation but you have faith on something there cannot be faith if there is no object you believe in something on something you cannot just believe on nothing
ความศรัทธานั้นก็คือจิตปรุงแต่งประเภทหนึ่งความศรัทธานั้นก็จะต้องเป็นความศรัทธากับอะไรสักอย่างหนึ่งอยู่เสมอเพราะฉะนั้นการมีประธานก็จะต้องมีกรรมอยู่ตรงนั้นอยู่พร้อมกันหรือว่าเมื่อมีศรัทธาแล้วก็จะต้องมีสิ่งที่เราศรัทธาด้วยเวลาที่เราเชื่ออะไรเราก็จะต้องเชื่ออะไรสักอย่างหนึ่งความเชื่อความศรัทธาไม่สามารถที่อยู่โดดเดี่ยวด้วยตัวของมันเอง
So this piece of money is to help us remember always that the subject and the object they manifest at the same time. There cannot be subject without object. There cannot be object without subject.
เพราะฉะนั้นเรามีวิธีจำง่ายๆโดยดูที่เหรียญนี้เราจะเห็นว่าหูเมื่อมีด้านหัวก็ต้องมีด้านก้อยเปิดขึ้นอยู่พร้อมกันอยู่เสมอเช่นเดียวเมื่อมีประธานก็ต้องมีกรรมเกิดขึ้นพร้อมกันอยู่เสมอเมื่อมีจิตที่กำหนดก็จะต้องมีสิ่งที่จิตเข้าไปกำหนดที่ซึ่งจะเกิดขึ้นพร้อมกันอยู่เสมอ
and subject help object to manifest object help subject to manifest
ตัวประธานนั้นก็ช่วยให้กรรมเกิดขึ้นตัวกรรมก็ช่วยให้ประธานเกิดขึ้น
Just like the left and the right, the above and the below.
เหมือนกับด้านซ้ายมีก็เพราะมีด้านขวาด้านบนมีก็เพราะมีด้านล่าง
If we talk in terms of goals and effect, ยังกว่า
ถ้าเราพูดถึงในแง่ของจุดมุ่งหมายกับผลที่ได้รับ
This is a kind of goals called cognizance goals
เราพูดถึงสาเหตุนะคะเหตุกับผลที่ได้รับ
The Chinese is câu hữu nhân The Sanskrit is Saha. Bhu Hetu.
หลวงปู่เขียนกระดานเป็นภาษาจีนและภาษาอังกฤษและภาษาสันสกฤต
It describes the mutual manifestation of the two things, of the two aspects at the same time.
คำนี้ได้อธิบายถึงการเกื้อหนุนให้เกิดขึ้นซึ่งกันและกันในเวลาเดียวกันเงื่อนไขต่างๆที่เกื้อหนุนให้สิ่งทั้งสองนั้นเกิดขึ้นในเวลาเดียวกัน
And the Buddha described it in a very simple term and very very deep.This is because that is.
และพระพุทธองค์ได้ทรงกล่าวไว้อย่างเรียบง่ายและลึกซึ้งมากว่า
That is because this is.
นี่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่านั่นเป็นเช่นนั้นนั่นเป็นเช่นนั้นก็เพราะว่านี่เป็นเช่นนี
้ This help bring this into being and this help bring this into being and it happensthe very same time
สิ่งนี้ได้ทำให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นและสิ่งนั้นก็ได้ทำให้สิ่งนี้เกิดขึ้นและมันเกิดขึ้นในเวลาเดียวกัน
so we cannot attain we cannot obtain the wisdom of non-dualityUnless we look deeply into the nature of Sahabu Hetu,
เราไม่สามารถที่จะเข้าสู่ปัญญาแห่งการไม่บอกไม่มองไม่แบ่งแยกเป็นสองขั้วได้ถ้าเราไม่สามารถเข้าสู่ความเข้าใจที่เป็นสหมูลเหตุ
Nama Rupa is the first analysis. Five Skandhas is the second one. And we can imagine our person as a tangerine with five sections.
การมองที่แบ่งแยกเป็นนามและรูปคือการมองวิเคราะห์ในส่วนแรกหลังจากนั้นเราได้แยกออกเป็น5ส่วนก็คือขันธ์5เราอาจจะเห็นวงกลมนี้เป็นดั่งผลส้มที่แยกออกเป็น5กลีบ
And when we analyze like that when we see that there are 5 sections representing form feelingsperceptions, mental formations, and consciousness, we have to remember that although there are five, but they are manifestation from the same ground, some from the same thing.
เรามองวิเคราะห์แยกส่วนออกเป็น5ส่วนที่เราแยกออกเป็นขันธ์5รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเราสามารถมองเช่นนั้นแต่ว่าเราจะต้องระลึกอยู่เสมอว่า5ส่วนนั้นก็คือ1ส่วนเดียว
Like the way that when we look at the two faces of the coin we see that although they are two but they belong to the same reality the metal
สิ่งหนึ่งตัวอย่างเช่นเวลาที่เรามองไปที่เหรียญนี้เราเห็นด้านหัวและด้านก้อยถึงแม้ว่าดูเหมือนว่า2ด้านนี้เป็น2สิ่งแต่จริงๆแล้วเรารู้ว่ามันเป็นสิ่งเดียวก็คือมาจากสิ่งเดียวที่เป็นโลหะนั้น
So to divide, to analyze like this is to help us to recognize and to practice and not to cut reality into separate portions.
เพราะฉะนั้นเวลาที่เราฝึกแยกส่วนเห็นแยกส่วนต่างๆออกเป็นขันธ์5เราแยกส่วนเพื่อที่ช่วยให้เรามีวิธีของการปฏิบัติแต่ไม่ได้แยกส่วนเพื่อให้เราแยกความเป็นจริงต่างๆออกเป็นส่วนๆ
We have the first section of the orange representing our body form rupa
เรามีกลีบส้มกลีบที่1ที่พูดถึงเรื่องนามหรือว่าเรื่องรูปหรือว่ากาย
We have to see away right awayThat although it is form, but it contains itself, feelings, perceptions, mental formations, and consciousness.
เราจะต้องเห็นอย่างทันทีทันใดว่าถึงแม้เราแยกกลีบที่หนึ่งเป็นเรื่องของรูปหรือกายแต่จริงๆแล้วมันก็บรรจุไปด้วยเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอยู่ในนั้น
Exactly like when you see, you look at a flower, although it is a flowerBut there is sunshine, there is rain, there is earth inside.
ตัวอย่างเช่นเราเห็นดอกไม้ดอกนี้ถึงแม้เขาจะเป็นดอกไม้แต่เราก็เห็นว่าเขาก็มีและเป็นทั้งแสงตะวันทั้งฝ่ายสายฝนและผืนดินอยู่ในนั้น
If you remove the sunshine, if you remove the cloud, if you remove the soil, there is no flower.
ถ้าเกิดว่าเราถอนเอาแสงตะวันเมฆหรือผืนดินออกไป ดอกไม้ก็จะไม่ปรากฏอยู่ตรงนั้นได
้ That is why when we look into our body we have to see the four other things in it that is meditation
เพราะฉะนั้นเวลา ที่เรามองเข้าไปในกายของเราเราจะต้องเห็นขันธ์ที่4ที่เหลืออีกทั้ง4อยู่ในนั้นด้วยและนี่ก็คือการทำสมาธิ
andFeeling is representing the second section of the orange.
กลีบที่สองของส้มนั้นก็คือความรู้สึกหรือเวทนา
And when we meditate on the feeling, we have to see form in it and to see other elements in it too.
เมื่อเราทำสมาธิกับความรู้สึกเราจะต้องเห็นกายของเราอยู่ในนั้นด้วยและเห็นขันธ์อื่นๆที่เหลืออยู่ในนั้นด้วย
The third one represent the perceptions
กลีบที่3คือการรับรู้หรือที่เราเรียกว่าสัญญา
And the fourth one represent the mental formations
กลีบที่4ก็คือจิตปรุงแต่ง
We have the list of 51 mental formations there
เราได้เขียนในกลีบที่3นี้จิตปรุงแต่งหรือจิตสังขารที่เราเห็นในเอกสารทั้งหมด51ประเภท
But this section of the orange represent 51 mental formations
ในกลีบที่4ที่เป็นจิตปรุงแต่งนี้ก็คือตัวแทนของจิตปรุงแต่ง51ประเภททั้งหมด
But in the list we see that feeling is one mental formationand perception is another mental formation
เราจะเห็นในเอกสารนั้นได้เขียนออกมาว่าความรู้สึกก็คือจิตปรุงแต่งอันหนึ่งการรับรู้ก็คือจิตปรุงแต่งอันหนึ่ง
In fact this section of the orange should represent all the 51 why did the buddha separate put thatthe two other outside
จริงๆแล้วในกลีบที่4นี้ก็คือตัวแทนของจิตปรุงแต่งทั้งหมด51ประเภทแต่ทำไมพระพุทธองค์ถึงแยกจิตปรุงแต่งที่เป็นความรู้สึกและการรับรู้ออกมาต่างหาก
So the purpose of analyzing like that is not to describe reality but to help with our practice
จุดประสงค์ที่วิเคราะห์และแยกส่วนออกมาเช่นนี้ไม่ได้เป็นจุดประสงค์เพื่อให้เราอธิบายความเป็นจริงแต่เป็นจุดประสงค์เพื่อที่ให้เราฝึกปฏิบัติได้ง่ายขึ้น
We have to take good care of our body. We have to take good care of our feelings. We have to take care of our perceptions.And to take care of feelings and perceptions are very important. That is why the Buddha has had to single out these two categories of mental formations.
เราจะต้องกลับมาดูแลกายของเราดูแลความรู้สึกดูแลการรับรู้ของเราและพระพุทธองค์ได้ทรงแยกจิตปรุงแต่งของความรู้สึกและการรับรู้ออกมาเพราะว่าสองสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมาก
So in fact, this section represent 49 because this is the 50 and this is the 51.
เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วกริปที่4ก็คือตัวแทนของจิตปรุงแต่งทั้งหมด49ประเภทและกริปที่3ก็คือตัวที่50กริปที่2ก็คือตัวที่51
And the fifthThe fifth section of the orange represent consciousness.
กริปที่ 5 ของผลส้มนี้เป็นตัวแทนของวิญญาณ
And again, we see very clearly that consciousness is the foundation, is the base from which the four other.Manifestation come out.
เราเห็นอย่างชัดเจนได้ตรงนี้ว่าวิญญาณก็คือฐานของการปรากฏขึ้นของกรีบผลสี่กรีบที่เหลือนั้น
In Buddhist psychology, we recognize feelings, we recognize perception, we recognize all the mental formations, and we know they are very concrete manifestation of our mind.
ในทางพุทธศาสนาเราตระหนักรู้ดีว่าความรู้สึกการรับรู้และจิตปรุงแต่งเหล่านั้นก็คือการปรากฏขึ้นของจิตของเรา
And we think of consciousness in terms of feelings, perceptions and mental formations. Without these mental formations, there will be no consciousness.
แล้วเราก็ทราบดีว่าในแง่ของความรู้สึกการรับรู้จิตปรุงแต่งถ้าเราไม่มีจิตปรุงแต่งเหล่านี้เราก็ไม่มีวิญญาณอยู่ตรงนั้น
So let us not think that consciousness is something that is apart from the four other elements
เพราะฉะนั้นขอให้อย่าได้คิดว่าวิญญาณเป็นอะไรที่แยกออกมาจากสี่ส่วนที่เหลือ
And let us learn to see consciousness is the foundation of the base from which the other four aspects of manifestation can appear.
แต่ขอให้เรามองว่าวิญญาณนั้นก็คือฐานของสี่ส่วนนั้นที่ทำให้สี่ส่วนนั้นสามารถปรากฏขึ้นได
้ It's like the metal from the metal manifest the left and the right.
เหมือนกับโลหะที่ทำเหรียญนี้ได้ทำให้เหรียญของด้านหูและด้านก้อยได้ปรากฏขึ้น
You cannot take the metal out of the left and the right and you cannot take the left and the right out from the metal
เราไม่สามารถที่จะเอาโลหะในเหรียญนี้ออกไปจากด้านหัวด้านก้อยเราก็ไม่สามารถที่จะเอาด้านหัวและด้านก้อยออกไปจากโลหะนั้นได้
I think we have to continue tomorrow.
ผมคิดว่าเราต้องสืบต่อในวันพรุ่งนี้นะคะ
But I am sure that it has now become very clear. The idea of Vishnapti manifestation. They manifest in many aspects like that, but they all of them come from the same ground.
ท่านบอกว่าจะทำเพื่อที่จะให้แน่ใจว่าเราเข้าใจได้ชัดเจนในเรื่องของวิชนาปิซึ่งเป็นเรื่องของการปรากฏขึ้นและให้เห็นว่าทั้งสองทั้งทุกสิ่งทุกอย่างนั้นปรากฏขึ้นในเวลาเดียวกันและพร้อมกัน